Hər vaxtımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri intihar eləyib. Dövlət Yol Polis İdarəsi Diqqət Piyada Divizi ilə Təhlükəsizlik Həftəsinə başlayır. ABŞ Prezidenti Barack Obama İranı tələsməyə çağırıb. Barack Obama bugün Singapurdan Çinə yollanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan əsgəri intihar eləyib. 2009-cu ildə Xaçmaz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış 1991-ci il təvəllüdlü Zakir Babayev xidmət etdiyi Gədəbəy rayonundakı insaylı hərbi hissədə üstündəki silahla gecə özünü vurub. Bu barədə Anispres Xaçmaz rayon hərbi komissarlığına istinadla xəbər verir. İntiharın səbəbi hələlik bəlli deyil, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sabahdan Diqqət Piyada Divizi ilə Təhlükəsizlik Həftəsinə başlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəstun Məcidov bildirib. Ərəstun Məcidov deyib ki, piyadalar tez-tez yolu nəzərdə tutulmayan hissələrdən keçir və bununla nəqliyyatın hərəkətinə mani olurlar. Aksiya çərçivəsində yol hərəkət qaydalarını pozan piyadalar inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Məqsəd piyadaları diqqətli olmağa sövq eləməkdir. Bugündən Azərbaycanda qış mövsümünə keçidlə əlaqədar bütün kommunal idarələrdə iş rejimi gücləndirilib. Azəri İstilik Təchizatın abonent və müştəri xidmətləri rəisi Rafiq Əliyev cəmiyyətin balansında olan yaşayış məntəqələri, səhiyyə obyektləri, məktəb və bağçalara bugündən istilik veriləcəyini bildirib. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll eləməyin vaxtı tükənir. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Singapurda deyib. Obama qeyd edib ki, həmçinin Rusiya İranla aparılan danışıqların ləngliyindən narazıdır. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifinə hələ də cavab verməyib. Təklifdə Tehranın nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiya və Fransada istehsal olunması nəzərdə tutulur. Asiya Sakit Okean regionunun liderləri dünya iqtisadiyyatını gücləndirmək üçün yeni beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya modelinə çağırıblar. Liderlər Singapurda keçirilən sammitdə bildiriblər ki, iş adamları böhranın səngidiyini görüb köhnə yola dönməməlidirlər. Dünya ölkələri qadınlar və kiçik biznesdə daxil olmaqla cəmiyyətin bütün təbəqəsinin imkanlarını artırmaq, ətraf mühitin qayğısına qalmaq və yoxsulluğa qarşı mübarizə aparmaqla güclü, sabit və balanslı iqtisadi artım yönündə əməkdaşlıq eləməlidirlər. Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Sammitində 20-dən çox ölkənin lideri iştirak edib. ABŞ Prezidenti Barack Obama sammitdə iştirak etdikdən sonra bugün Singapurdan Çinə yollanıb. O, Pekinə, ölkə paytaxtı Pekinə getməzdən əvvəl Şanxayda bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Bugün Kosovada mer və yerli bələdiyyə şurasına seçkilər keçirilir. Hakim dairələr mümkün ixtişaşların qarşısını almaq üçün şəhər və kəndlərə 5000-dən çox polis çıxarıb. Bu, ötən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqillik qazandıqdan sonra Kosovada keçirilən ilk seçkidir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələrin əksəriyyəti daxil olmaqla Kosovonu 60-dan çox ölkə tanıyıb. Rusiya ilə Serbiya Kosovonun müstəqilliyini qəbul eləmirlər. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda qalmaqda maraqlı deyil. Bunu ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton ABC televiziyasına müsahibəsində deyib. Hillary Clinton qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda məqsədi Əl-Qaidəni məğlub eləmək və Talibandan müdafiə olunmaq üçün Əfqanistan xalqına kömək etməkdir. Əfqanistanda korrupsiyaya qarışmış nazirlərin işini araşdırmaq üçün xüsusi məhkəmə yaradılacaq. Bu barədə Əfqanistanın baş prokuroru İshaq Aliyev bildirib. O deyib ki, korrupsiyaya qarışmış məmurlar arasında bir neçə nazir də var. Həqiqətən də müqavilələrin imzalanması, hökumətə texniki və digər avadanlıqlar alınmasında böyük səhvlərə yol verilib. Qanuna görə mən onların adlarını çəkə bilmərəm, çünki onlar hələ ki şübhəli bilinir və məhkəmənin qərarı yoxdur. Əfqanistanın baş prokuroru İshaq Aliyev beynəlxalq aləm Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayidən ölkədə korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə aparılmasını tələb edirdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalayə bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
Hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz.
Balaca rəssamların Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgisinə yollanacaq.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi balaca vaxtından çəkirlər.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanın və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliyi bunun sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmaq üçün müstəqillik yaransın.
Öncə 7 xəbər. Yazıcı Anar Kərəm kimi kitabının təqdimatını Türkiyədə keçirdi. Kitab görkəmli Türk şairi Nazım Hikmət əsir olunub. Cəmi 1000 nüsxə tirajla çap olunan kitabda Anarın Nazım Hikmətin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazdığı xatirələri və esseləri, şairin Türkiyədə bəlli olmayan məqalələri, həmçinin Azərbaycan şairlərinin Nazım Hikmətə yazdığı şiirlər yer alıb. Daha ətraflı gələniz də. Daha bir nəşir. Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun son 5 ildə 3 nöqtə qəzetində dərc etdirdiyi mədəni, ictimai, sosial-kulturoloji hadisələrə münasibətini əks etdirən köşə yazılarının toplandığı kitab işığı üzü gördü. Amma və lakin adlanan kitab müəllifin səni sayğıdəyər oxucu müraciəti ilə başlayır. Müəllif yazır. Əsas məsələ ondadır ki, bu sətirlərin müəllifi öz əsas peşəsi ilə yanaşı uzun illərdir milli media ilə əməkdaşlıq edir və çeşitli qəzetlərdə yazılarla çıxış edir. İş ilə gətirib ki, son 5 il bəndəniz hörmətli 3 nöqtə qəzetəsində qapalı köşə yazarı sifətində öz düşüncələri ilə sayğıdəyər oxucusu ilə görüşüb və bir də ayılıb görüb ki, vay dedən vay, yazılarına görə məsuliyyət daşımaq məqamı yetişib. Xatırladaq ki, ünlü rejissor Vaqif İbrahimoğlu ötən ay 60, onun yaratdığı Yux teatrı 20 yaşını tamamlamışdı. Peşəkar Kino Aktyorlar Gildiyası yeni saytının təqdimatını keçirdi. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının qrantı hesabına yaradılan internet saytda 400 Azərbaycan aktyoru barəsində informasiya almaq imkanı yaranıb. Gildiyanın direktoru xalq artisti Həmidə Ömərovanın media açıqlamasına görə sayta ancaq Bakı teatrının aktyorları deyil, əyalət teatrlarının aktyorları da daxil edilib. Bundan əlavə, dünya rejissorları bu sayt vasitəsilə Azərbaycan aktyorlarını öz filmlərinə dəvət edə biləcəklər. Saytda həmçinin kino tarixinin əfsanə isimləri barədə bilgilər də yer alıb. Saytın ünvanı belədir: www.aktyor.az. Kapil House-da Berlin divarının sökülməsi ilə bağlı fotosərgi açılıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin divarın çöküşünün 20 illiyi münasibəti ilə açdığı sərgidə 22 müəllifin bu mövzuda çəkdiyi şəkillər nümayiş olunur. Berlin divarının ucaldılmasından 1961-ci ildən bu günə kimi olan tarixi əks etdirən fotolar hər kəsə gün kimi aydın olan bir həqiqəti təkrarlayır. Bir milləti divarlarla bölmək olmaz. Neftçilər prospektindəki 95-97 saylı bina hasarlandı. Noyabrın 13-də bununla bağlı mətbuat konfransı keçirən sakinlərin dedikləri doğru çıxdı. Onlar binada qazın, suyun, işığın kəsildiyini bildirərək əlavə etmişdilər. Sabah bina hasarlanarsa təəccüblənməyin. Xatırladaq ki, bu bina 125 ildir ki, Qız Qalasının solunda bərqərardır. Tarixi abidə kimi qorunur. İçəri-çəhər qoru idarəsinin balansındadır. Orada 13 ailə yaşayır. Ofislər, mağazalar var. Son Bakı zəlzələsində bu binaya heç bir zərər dəyməyib. Binanın divarlarının qalınlığı 1 metrdir. Müstəqil ekspertlər binanın sağlam olduğunu deyirlər. Rəsmi qurumlar isə qəzalı. Abituriyent jurnalının 11-ci sayının təqdimatı keçirildi. Mediada çıxan xəbərə görə jurnalın bu sayı qəbul imtahanlarında 600-dən çox bal toplamış bu ilki birinci kurs tələbələrinə həsr olunub. Təqdimat mərasimində çıxış edən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə medianı yüksək bal toplayanları gərəyincə tanıtmamaqda suçlayıb. Bu gənclər ictimaiyyətə təqdim edilməli. Onlar haqqında o şeirlər yazılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti müğənniləri, onların şəxsi həyatlarını, idmançıları kifayət qədər tanıyır. Ölkənin əsas intellektual potensialı olan qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənləri isə yox. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyib. Və bir özəl xəbər, İçəri şəhərdə yerləşən Abşeron rəsm qalereyasında balaca rəssamlar Bacı Qardaş Əlbaqi və İmruzə Hüseynovların sərgisi açıldı. Bacı qardaş hər ikisi Bülbül adına musiqi məktəbinin ikinci sinif şagirdləridir. Ekspozisiyada balaca rəssamların 52 rəngkarlıq və qrafika işi nümayiş etdirilir. Qaleriyanın direktoru Eldəniz İbrahimov.
Uşaq ilə bağlı olaraq Abşeron rəsim qaleriyası bu 2009-cu ildə ona yaxın tədbir keçirdi və son olaraq deməliyəm ki, ilin sonuna kimi, yəni dekabrın əvvəlində bizim təsviri sənətdə 100 çiçək deyilən bir kitabımız çap olunacaq və orada 100 deməli uşaq haqqında, balaca rəssam haqqında məlumat veriləcək. Nəyə görə 100 çiçək? Ona görə ki, Saint-Exupéry-nin dediyi kimi uşaqlar həyatımızın çiçəkləridir və o 100 müəllifdən 2 nəfər İmruzə Əlbaqi Hüseynovlardır, bu gözəl istirahatlı bacı qardaşlar.
Sərginin açılışına ulduzlar da gəlmişdilər. Xalq artisti Flora Kərimova.
Təəccüb edəmədim, çünki onlar bir çiçək olaraq, hələ ki demirəm nəticə, ancaq hansısa bir vaxt kəsiyində iki bir istedadlı insanın təbiətin tablosudur bu iki uşaqlar. İmrizə xanımın onun çox istedadlı həyat yoldaşının. Təbii ki, onlar evlatlarına bu tərbiyəni verdilər, estetik tərbiyəni, Tanrıdan gələn bir istedadla.
Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva.
Çox sevindirici, çox fəxr olması, fəxr edici. Mən də arzu edirəm ki, elə buradaca bu fikir mənim beynimə gəldi, ürəyimə, əqlimə gəldi ki, kəş mənim də övladım, mənim ad günümdə balaca nəvəmin səsini yazıb disklərin hədiyə versin.
Uşaqların nənəsi İmruzə xanım da sevinc içində idi.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi-sərgi, balaca vaxtına çəkirlər. Birisiz burada Əlbaqinin bir işi var, balığı 2 yaşında çəkir. Balıqdır, natural balıqdır baxanda. O saat çərçivəyə mənim oğlum salıb evdən asmışdı. Vaxtında mən öz oğlumun işlərini dəyərləndirmişəm. İndi oğlum öz evladlarının işini dəyərləndirib və əvvəldən söz vermişdi ki, siz işləyin, mən sizi sərgi eləyəcəm.
Elə uşaqlar da bu qədər rəsimlərin içində oynamağa, şənlənməyə, hətta oxumağa da vaxt tapırdılar. Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Müasir təhsil və tədrisə dəstək mərkəzi ölkədə ümumi təhsil məktəblərinin cari büdcəsinin yeni hazırlanma və xərclənmə qaydalarının tətbiqini əhatə edən layihənin icrasına başlayıb. Azərbaycan məktəbləri bu yeni qaydaların tətbiqinə necə yanaşırlar? Ümumiyyətlə, yeni qayda köhnədən nə ilə fərqlənir? Dünyanın hansı ölkələrində bu yeni qaydadan yararlanırlar? Mərkəzin bölgələrdə tətbiq etmək istədiyi qayda necə qarşılandı? Bu və digər suallara cavab almaq üçün Mərkəzin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanı və Tədris Siyasəti Forumunun eksperti Elçin Rəşidovu verilişə qonaq çağırdıq.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Elçin bəy, Nailə xanım. Lütfən layihənin məqsədi haqqında məlumat verin. Necə adlanır layihə?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizim təklif elədiyimiz mövzuya maraq göstərdiyiniz üçün. Demək, bu layihə məktəb maliyyələşməsi və idarə etməsi, təcrübə və siyasət belə bir adıdır və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən maliyyələşdirilən bir təşəbbüsdür. Siz bilirsiniz ki, deməli Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə imzaladığı kredit sazişinə əsasən təhsil islahatları layihəsi həyata keçirir və bu islahat proqramının bir sıra komponentləri var və bunun içərisində ən vacib olan komponentlərdən biri də maliyyələşmə və idarə etmənin yeniləşməsi, təkmilləşməsi ilə bağlıdır və bu məqsədlə də imzalanan kredit sazişinə əsasən 3 pilot region Azərbaycanda seçilibdir. Bu İsmayıllı rayonu, Ucar və şəhər olaraq Əli Bayramlı, yəni indiki Şirvan şəhəri seçilibdir. Bu 3 regionda pilot rayonlarında 59 məktəb seçilib və bu məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verilibdir və idarə etməsində müəyyən belə deyək də təkmil zənginləşdirmələr aparılıbdır. Çünki bu məktəblərin özünün əsasnaməsi var, onların yəni məktəb şuraları yaranıbdır, məktəbin mühasibi var. Hansı ki bu ənənəvi məktəblərdə belə bir idarə etmə forması hələ ki yoxdur bizdə. Və deməli bu pilot layihəsinin həyata keçirilməsində bizim üçün maraqlı idi ki, ümumiyyətlə bu yeni təşəbbüs necə ümumiyyətlə qarşılanır və yerlərdə buna münasibət necədir? Və bu məqsədlə də biz bu layihəni həyata keçirdik. Elə bizim burada iki əsas istiqaməti biz götürmüşdük. Biz bir mövcud olan maliyyə sistemini təhlil eləyirdik ki, bu gün məktəblər necə maliyyələşir və bu yeni modelin tətbiqinə olan zərurətlər, yəni nə üçün bu yeni modeli tətbiq etmək lazımdır? Biz bu iki komponenti müzakirə eləyirdik və sözsüz ki, burada yerlərdə olan çətinliklər, bəlkə ola bilər, yəni qanunvericilik səviyyəsində mövcud olan problemlər, yəni bunları da biz əsas diqqət mərkəzində saxlayırdıq. Sizin sualınızın cavabı olaraq yerlərdə ümumiyyətlə münasibət müsbətdir. Yəni insanlar az da olsa deyək ki, bu layihə haqqında xəbərləri var, yəni məlumatları var və məktəb şuralarında yerli icmanın, bələdiyyənin, eləcə də məktəbin özünün təmsilçiləri var, onlar təmsil olunurlar. Sadəcə deməli layihənin icrasında, həmin bu pilot layihənin icrasında, yəni bir sıra çətinliklər biz ortaya çıxartdıq bu araşdırmalar zamanı. Biz bunu keçən il eyni mövzuda bir məktəbi də biz təşkil eləmişdik və UNESCO-nun ekspertlərini biz dəvət eləmişdik. Çünki bilirsiniz ki, bu tendensiya bir çox ölkələrdə gedir və artıq şagird başına maliyyələşmə Avropada, eləcə də Cənubi Afrika, həmçinin keçmiş Sovet ölkələrində də belə artıq geniş yayılıbdır. Və biz müzakirələr vaxtı da, yəni gördük ki, bizdə hələ ki bir sıra maneələr var ki, bu pilot layihəsinin icrasına problemlər yaradır.
Neydi o maniyələr?
Qanunvericilik səviyyəsində, yəni belə bir maniyələr var. Çünki Azərbaycanda yəni bilirsiniz ki, büdcə haqqında qanun var və bu büdcə haqqında qanun imkan vermir, yəni bu məktəblər öz büdcələrini müstəqil olaraq maliyyələşməsinə imkan vermir və eyni zamanda qənaət olunmuş vəsaitlərin başqa xərclər yönəlməsinə və eyni zamanda başqa ilə keçirilməsinə, yəni buna imkan vermir. Baxmayaraq ki, bu layihə başlayanda deməli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı var idi və bu qərara əsasən 3 deməli pilot bu rayondan seçilmiş məktəblərə istisna hal kimi, yəni belə bir imkan verilməli idi. Amma təəssüf ki, yəni bugünkü gündə büdcə haqqında qanunun tələbləri, yəni qanun qərardan yəni daha üstün olduğuna görə insanlar daha çox ona müraciət edirlər ki, bu da yerlərdə çətinliklər yaradır.
Necə getdi ümumiyyətlə işiniz söylədiyiniz bölgələrdə?
İkin olaraq belə bir görüşlər keçirdik məktəblərlə, direktorlarla, məktəb şuraları ilə, hansı ki bu prosesdə iştirak edirdilər. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada başqa bir problem də ortalığa çıxırdı, bu kadr məsələsi, yəni insan resursları məsələsi. Sözsüz ki, yəni bizdə müstəqil maliyyələşmə bu ənənəyə görünür, hələ hazır olmayan insanlar kifayət qədər var və təəssüf ki, məktəb direktorları arasında da belələri var və ona görə də bəzən hətta bu ilk başlarda daha çox hiss olunurdu. O mahiyyəti anlamaqda çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən məsələn biz mühasiblərlə keçirirdik təlimlər onlar üçün keçirirdik. Çünki bu belə bir düstur əsasında hesablanmalıdır məktəbin büdcəsi. Əslində bu o qədər də çətin bir düstur deyil. Sadəcə həddini artıq çox necə deyim riyazi işarələrlə zəngin olduğuna görə bəzən insanlar qorxurlar buna baxmağa. Hətta bizim UNESCO-dan gələn ekspertimiz də ilk çıxartdığı rəy belə oldu ki, insanlarda bir qorxu var bu düstur haqqında danışmağa. Yəni onlar danışmaqdan ehtiyat eləyirlər ki, birdən bunun öhdəsindən mən gələ bilmərəm. Və eyni şeyi biz müəyyən qədər mühasiblərlə keçirdiyimiz təlimlərdə də görürdük. Və başqa bir çətinlik, mən deyim sizə, biz müşahidə elədik yerlərdə, bu kommunikasiyanın azlığı idi. Çünki sənədlər hazırlananda hansısa bir sənədə istinad olunmalıdır və o sənədlər bəzən insanlar arasında bölüşürmürdü. Yəni bəzən tapmaqda onu çətinlik çəkirdilər. Demək olar ki, rayonların hamısında eyni problem var idi və bu da müəyyən qədər inamsızlıq yaradırdı həmin o adamlarda ki, biz büdcəni hesablasaq da bizə istədiyimiz büdcəni verməyəcəklər. Yəni onsuz da maliyyə idarəsi həmişə azaldır büdcəni və bu da ehtiyacları qarşılamağa imkan vermir.
Bizim bu dəfəki qonağı müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılova və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovdur. Onlar mərkəzin yeni layihəsindən danışırlar.
Layihənin bu mahiyyəti var idi, mən bir iki kəmə qeyd eləmək istəyirəm. Bu layihə əlbəttə ki, ilk növbədə məktəblərin büdcəsinin hazırlanmasının və xərclənməsinin şəffaflığı barədədir. Eyni zamanda şəffaflıqdan əlavə xərclərdə səmərəlilik və həm də tədrisin keyfiyyətinə uzun müddətli periodda təsir edəcək gözlənilir. Burada əsas məsələ Nəli xanım qeyd etdiyi kimi büdcənin hazırlanmasında düsturdan istifadə edilməsidir. Düsturdan istifadə edilməsində məktəblərdən tələb olunan şagird sayı və şagird tərkibidir. Layihənin tərkibində belə bir təşəbbüs oldu və biz qiymətləndirmə apardıq kənardan və qiymətləndirmə əsnasında müəyyən etdik ki, bir neçə səbəb var ki, hazır ki, bu pilot layihənin demək olar uğursuz addımlamasına səbəb ola bilər. Layihənin yəni başlanması təşəbbüsü özü bir uğurlu addım idi. Artıq bu ideyanı Azərbaycan gətirdilər, amma layihə uğurlu şəkildə həyata keçmədi, çünki layihənin mahiyyətindəki nəzərdə tutulmuşdu. Məktəblərdə şagird başına düsturdan büdcə hesablansın, bir və ikinci həmin hazırlanmış büdcə əsasında hesablanan məbləğin məktəblərə müstəqillik verilir ki, həmin məbləği xərcləyə bilsinlər. İki əsas prinsip uğurlu həyata keçmədi. Bu da Maliyyə Nazirliyinin və maliyyə qurumlarının, yerli maliyyə qurumlarının əsas rolu var. Çünki bu islahatdır. İslahat ilk növbədə pilot səviyyədə həyata keçirilir və sonra bütün Azərbaycanın tətbiq olması nəzərdə tutulur. Bu artıq qlobal şəkildə gedən prosesdir və belə bir islahat artıq bizim qonşu dövlətlərdə və başqa hətta bu islahatdan biraz geri qalmışıq. Şagird başına ayırdığımız səbəblərdən biri qanunvericilik səviyyəsindədir. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl etmir və hal-hazırda bizdə qeyri-formal olaraq Maliyyə Nazirliyi əslində Nazirlər Kabinetindən çox da asılı vəziyyətdə deyil və yaxud onun subordinat vəziyyətində deyil, yəni qeyri-formal olaraq. Və bax, onlar daha çox Azərbaycanın büdcə sistemi haqqında qanuna istinad elədilər və yəni həmin qanun Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarı, yəni bu məktəbə 59 məktəb üçün ayrılıq istisnanı nəzərdə tutmadılar. Bu da artıq nəzərdə tutulurdu ki, layihə məktəblərinə diri şəkildə bütün büdcə edilir və məktəb şurası qərar verir ki, büdcəni hansı istiqamətlərdə xərcləsin. Amma sonda yenə Maliyyə Nazirliyi həmin məktəblərdən xərc maddələri üzrə büdcəni təqdim etməyi tələb etdi. Bu da məktəb şurasının rolunu tamamilə əlindən alır. Çünki artıq məktəb şurası xərc maddələri üzrə təsdiq olunmuş büdcəni büdcədə artıq qərar verməyə heç bir səlahiyyəti qalmır. Yəni layihənin o barədə əsas fəlsəfəsi ki var idi, ona imkan yaratılmadı. İkinci bizdə əlbəttə institusional səviyyədədir. Bu institusional səviyyədə qeyd etmək lazımdır ki, bu islahat ilk növbədə Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır. Biz məktəb maliyyələşməsi deyirik, bəzən diqqət məktəbə gedir, amma diqqət özü maliyyələşmədə olmalıdır. İstəyir məktəb maliyyələşməsi olsun, ya səhiyyə şöbəsinin səhiyyə sektorunun maliyyələşməsi olsun, istənilən adı bu maliyyələşmə islahatıdır və ona görə əsas burada mərkəzi fiqur Maliyyə Nazirliyi olmalıdır və Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilməlidir. Təhsil Nazirliyindən gələn təşəbbüslərə və dəstəklərə baxmayaraq, yəni Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilmədi. Yenə köhnə qaydadan həmin pilot məktəblərdə büdcəsinin hazırlanması və xərclənməsi köhnə qayda getdi. Başqa, yəni burada ikinci səviyyədə qanunvericilikdən başqa institusional səviyyədə və yəqin ki, institusional səviyyədə orada bizdə təkcə aşağıdan yuxarı təşəbbüslər yox, yuxarıdan aşağı da müəyyən bir sahibkarlıq lazımdır ki, həmin təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün. Üçüncü bizim müəyyən etdiyimiz idarəetmə səviyyəsindədir. Əlbəttə idarəetmə deyəndə məktəb idarəetməsi, məktəb şuralarıdır ki, orada direktorun rolu ilə məktəb şurasının rolunun ayrılması, direktor daha çox artıq məktəb şurasının verdiyi parlament kimi verdiyi qərarı icra etməyə başlayacaqdı, amma hal-hazırda məktəb şurasına səlahiyyətlər verilməmiş. Ona görə məktəb şuralarının yaranması da daha çox formal və nominal oldu. Xarakter daşıdı və məktəb şuraları artıq bilmirdilər ki, nəyə qərar verəcəklər. Çünki artıq hər şey bütün büdcə Maliyyə Nazirliyinə təsdiq olunmuş şəkildə gəlibdi və məktəb şurasının orada büdcədə artıq dəyişiklik etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Sonuncu düsturun özü ilə bağlı bizim dördüncü səviyyədə biz əngəlləri tapdıq, çıxardıq. Bu düsturun özü ilə bağlı, yəni düsturun hal-hazırda mürəkkəbliyini daha çox bəhanə edirlər və bu məsələyə ən çox da bu Maliyyə Nazirliyinin özünün ritorikasıdır. Amma mən sizə deyim ki, qonşu ölkələrin təcrübəsinə biz baxdıq. Bizim düstur çox sadədir. Litvanın, Gürcüstanın, bu yaxınlarda Rusiyanın bu Elvin müəllim göndərdiyi, Rusiyanın və Özbəkistanın həkisinin göndərdiyi bu. Onlar məsələn düsturlarına baxanda və həmin düstur get-gedə daha da mürəkkəbləşir. Çünki daha da əhatəli olması üçün çoxlu faktorlar nəzərə alınması mürəkkəbləşir, amma bu mürəkkəblikdə problem yoxdur. Çünki artıq gələcəkdə məktəb maliyyələşməsinin şəffaf olması üçün bu məktəblərin büdcəsi mərkəzi qaydada hesablanır və kompüterdə hesablanır. Düsturə daxil olan yeganə dəyişən şagirdlərin sayı və tərkibidir. Hansı tərkibdədir, deyək ki, neçə nəfər etnik tələbə var, müxtəlif sektorlar və yaxud xüsusi qarğı ehtiyacı olan tələbələr var və s. Bir də müxtəlif siniflər üzrə, çünki 10-cu sinif üçün və deyək ki, aşağı 2-ci sinif üçün tələbələr eyni qədər maliyyələşmir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mövcud sistemdə hal-hazırda büdcənin hazırlanması, yəni mərkəzsizləşdirilmişdir, aşağıdan yuxarı gedir. Büdcənin xərclənməsi isə əksinə mərkəzdən qərar verilir və məktəbə olan məhkumlar. İslahat isə onun əksini tələb edir. Büdcənin hazırlanması mərkəzləşdirilmiş və obyektiv və şəffaf qaydada gedir. Yəni şagird başına görə məktəblərə büdcə təyin edilir və sonra artıq məktəblər həmin büdcəni xərcləməkdə tam səlahiyyətlidirlər.
Sonu olduq.
məsələn?
Məsələn, sonu belədir. Hələ ki, deyək ki, müddət bitib həmin o islahat proqramının. Bəli. Ancaq indiki mərhələdə, yəni biz bu pilotu uğurlu hesab eləyə bilmərik. Çünki əslində bu pilota uğursuz da demək biraz məncə düzgün çıxmır. Çünki o ümumiyyətlə, yəni icra olunmayıbdı. Nəzərdə tutulan o fəlsəfə yəni öz əksini tapmayıbdı real olaraq. Mən bir faktı da yəni qeyd eləmək istirdim ki, Təhsil Nazirliyindən yəni gələn belə bir təşəbbüsdür. Ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə ideyası üstündə işlənilir artıq və mən hesab edirəm ki, o məqamdır ki, indi məktəblərlə bağlı da məsələ qalxsın və yenidən ictimaiyyətin, eləcə də dövlətdə təmsil olunan insanların yəni diqqətinə çatdırılsın ki, yəni belə bir layihə həyata keçirildi, amma yəni bayaq Elçin Məmdi qeyd elədiyi kimi müəyyən səbəblər üzündən icra olunmadı, yəni əksini tapmadı. Amma baxmayaraq ki, bu maliyyələşmə sistemi bütün demək olar ki, qonşu dövlətlərdə, eləcə də yəni qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrində, yəni ən şəffaf və cavabdeh, deməli hesabatlı bir idarə etmə sistemi hesab olunur və Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir tərkib hissəsi olduğuna görə, yəni bu prosesdən geri qala bilməz və məncə qalmamalıdır da. Biz artıq fikirləşirik ki, layihəyə növbəti bir nəfəs vermək üçün və onun yaşaması üçün daha bir şans verilsin ona və artıq biz ictimai marifləndirmə, yəni komponenti üzərində fikirləşmək istəyirik. Yəni bu məqsədlə də Təhsil Nazirliyi ilə də və Dünya Bankı ilə əlaqələndirmə qrupu ilə də bizim müəyyən əməkdaşlıqlarımız nəzərdə tutulur. Biz artıq yəni nəzərə alsaq ki, artıq ölkə parlamentində növbəti ilin büdcəsi haqqında yəni müzakirələr gedir. Biz bu məqsədlə müraciət eləmişik bir sıra deməli millət vəkilləri. O cümlədən də bu pilotun həyata keçirildiyi rayonlardan seçilmiş millət vəkillərinə ki, onlar bu ideyanın yəni parlament sessiyalarında səslənməsi üçün bizə yardımcı olsunlar və bir növ bu deyək ki, layihənin icrasına başlamaq üçün bir vəkillik kampaniyasının aparılmasında bizə dəstək olsunlar. Bu əslində məktəbin idarə olunması və təhsilin inkişafı üçün, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün çox yaxşı bir necə deyim, təkandır ölkə üçün. Mən qeyd eləmək istəyirdim o məqamı ki, demək bu büdcənin formalaşması məsələsi. Əslində burada belə deyək də hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz. Sadəcə bu dövlətin imkanları hesabına məktəbə ayrılacaq vəsaitlərdir. Sadəcə burada ideya ondan ibarətdir ki, bu vəsaiti xərcləməyə məktəbə müstəqillik verilir. Məktəb öz vəsaitini özü xərcləyir. Məsələn, çox ölkələrdə təcrübə belədir ki, ümumi bir büdcə məktəbə ayrılır. Sadəcə orada faizlərlə göstərilir ki, hansı sahə üçün neçə faiz xərcləmək olar və məktəb direktoru eləcə də digər idarə edicilər o deməli faiz çərçivəsində fəaliyyəti həyata keçirirlər və ancaq hansısa xəttdə deyək ki əlavə vəsait qalırsa o məktəbə icazə verilir. Təbii ki bu məktəb şurasının qərarı ilə digər bir istiqamətə bunu xərcləmək üçün məktəbin səlahiyyəti olur. İndiki halda yəni bizim məktəblərə belə bir səlahiyyət verilməyibdi və ona görə də biz hesab edirik ki yəni bu pilot baş tutmayıbdı. Amma təbii ki Elçin Məmdi qeyd elədi ki bayaq bunun müsbət məqamları var. Ən azından bu yeni bir təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir. Ən azı
yeni bir cəhddir.
Yeni bir cəhddir, bəli. Ən azından bir məktəbin idarə olunmasına ictimaiyyətin cəlb olunmasıdır. Bunun özü də çox yaxşı bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, ancaq dəstəkləmək və onun həyata keçirilməsi üçün çalışmaq lazımdır. Və sözsüz ki, istənilən yenilik, xüsusən də Azərbaycan kimi, yəni keçmiş Sovet ölkələrindən keçmiş olan, yəni ölkələrdə yeniliklər adətən çox bariyerlərə rast gəlir, amma istənilən halda mənə elə gəlir ki, əgər o yenilik ölkənin inkişafına, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına təsir eləyirsə, bunu ancaq dəstəkləmək lazımdır.
Cəmil, buyurun.
Bu əngəldən alıb həm də müəyyən qədər müqavimətdir. Çünki burada artıq büdcənin hazırlanması barədə qərar vermə düsturə həvalə edilir. Yəni insanlardan hansı münasibətlərdən birbaşa düsturə həvalə edilir. Bu daha obyektiv və daha şəffafdır. Və eyni zamanda bu cür yəni məktəblərə müstəqilliyin verilməsi biz elə hesab edirik ki, hal-hazırda məktəbdə olan digər problemləri aradan qaldırmağa və müəllimlər üçün əlavə stimullar yaratmağa kömək edir. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin müəyyən təşəbbüsləri var və həmin təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün stimul rıçaqları yoxdur. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyi məktəb maliyyələşməsindən kənarda qalmış fiqurdur. Maliyyələşmə birbaşa məktəb və Maliyyə Nazirliyi arasında gedir və Təhsil Nazirliyi proqramlara da müdaxilə edə bilmir. Deyək ki, məsələn, hal-hazırda bizdə əsas böyük bu fərdi müəllimliyin çox geniş vüsət alması, bəlkə dünyada ən böyük vüsət alması Azərbaycandakı fərdi müəllimlik genişlənibdir. Məktəb əgər maliyyələşməsində müstəqil olarsa, müəllimlər üçün stimul yarada bilər ki, dərsdən sonra dərnəklər olsun və yaxud müəllimlər üçün əlavə şəraitlər yaratsın. Və Nailə xanım qeyd etdiyi kimi, əlbəttə burada uğur ancaq əsas odur ki, burada mesaj satılıbdır və eyni zamanda layihə həyata keçirilə bilməyibdir, çünki bu Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliği bunu sahib kenara çevirmədi və imkan yaratmadı ki, müstəqillik yaransın. Amma mesaj satırıldı və digər bir uğur da onu qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə mexanizminə modelinə keçməyə hazırlaşılır. Hal-hazırda Azərbaycanda belə bir. Bunun yəqin ali məktəblərdə bunun baş tutması, baş verməsi, məktəblərdə də bu şagird başına bir analoji, bir sxemin modelin həyata keçməsinə yəqin ki, bir səbəb ola bilər. Və Nailə xanım dediyi kimi, yəqin ki, layihəyə bu ikinci nəfəs verməyə kömək edər.
Nailə xanım, deməyə sözünüz varsa buyurun və verilişi bitirək.
Sadəcə qeyd eləmək istəyirdim ki, ola bilər bəlkə bu daha çox gələcək bizim arzularımız və fikirlərimizdir. Yaxşı olardı ki, məsələn, məktəbin maliyyəsi tək bir mənbədən gəlməsin. Məsələn, biz dünya təcrübəsinə baxsaq, deyək ki, Litvanı biz daha çox onların təcrübəsini öyrənirik. Həm keçmiş Sovet ölkəsi olduğuna görə, eyni zamanda şagird başına maliyyələşməyə ilk keçən dövlətlərdən olduğuna görə. Məsələn, orada məktəbin maliyyələşməsi bir neçə mənbələrdən gəlir. Müəyyən hissə dövlətdəndir, böyük hissə bələdiyyələrdəndir, müəyyən bir hissə valideynlərdəndir. Artıq burada belə deyək ki, valideyn də bu məktəbi özününkü hesab edir və bu idarə etmənin effektivliyini artırır. Çünki bizdə çox zaman ola bilər bəlkə direktorlar narahat olurlar ki, və bizdə müzakirələrdə də bu sual həmişə ortaya çıxır ki, direktorun səlahiyyətlərini azaltmaq, onu deyək ki, idarə etmə prosesindən uzaqlaşdırmaq istəyən kimi başa düşülür. Amma bu əslində belə deyil. Sadəcə şuranın fəaliyyəti, valideynlərin məktəbə dəstəyi bu əksinə idarə etmə prosesində direktora olan bir köməkdir. Çünki onsuz da məktəbdə deyək ki, əsas məsuliyyət direktorun üzərinə düşür. Sözsüz ki, bütün işləri demək olar ki, o və yaxud da müavinlər yəni birlikdə yerinə yetirirlər. Amma sadəcə deyək ki, məktəbin bu idarə etmənin düzgün yolda olmasını nəzarət eləmək üçün, hansısa bir töhfələr vermək üçün şuranın və eyni zamanda valideynlərin məktəbə dəstəyi çox vacibdir. Yəni ola bilər bəlkə gələcəkdə də Azərbaycanda bələdiyyələrin imkanları, yəni indikindən qat-qat daha yüksək olar. Çünki indi bunu təklif eləmək özü biraz təhlükəlidir. Çünki bizim bələdiyyələrin özünün kifayət qədər maliyyə resursları və səlahiyyətləri kifayət qədər deyil. Amma yəni çox yaxşı olardı ki, növbəti illərdə, yəni bu daha çox uzaq bir perspektivdir, sırf bələdiyyələrin hesabından məktəblər maliyyələşsin. Məncə bu müəyyən qədər dövlətin də yükünü azaltmış olar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun. When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling, falling. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Zevda İsmayıllı, verişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, yeah, oh yeah. Bizim qalay. Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosu metrini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel
1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəki danadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Xayitolov Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işlə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, xalq cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox çəkmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütbləri ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bax, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz xalq cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiyiz xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə bir geniş kütlə, xalq cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu, bizə İranın təzyiqi oldu, bizə Rusiya-Ermənistan hərbi əliyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni uzaqdan belə yetimə can-can deyirdilər, amma yaxın duran deyirdilər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz? Rusiyanı nəzərdə tuturam.
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada, demək, 6 il oxudum stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada demək danışıqlar aparmağa demək mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-i belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada, Azərbaycanın və SSR-nin borcu məsələsi gedirdi, cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti, onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq, çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi. Belə.
Hansı bax sazışın imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Bax, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özə daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu, bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi, əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçiləri?
Rus hərbçiləri, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr, Rus hərbçiləri. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq və beləliklə bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. bu zaman demek, hem Azerbaycan'dan təzik, buradaki generalların, zabitlerin, özlerin buradan gedmek isteği ve Moskvadaki demek, bak haos buna getirip çıxartdı ki, nahayet karar kabul edildiler ki, gəlin biz buradan çıxaq. Ola bilsin de ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax o Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Təkcə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya məsəl üçün övlənəndə hansısa mən nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya mən xal cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi. Yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskvaya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskvaya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər 40 manat. O 40 manat demək ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leningrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya, stajor olduğum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda, bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı, qismən də belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi
nə vaxtsa səfir olmuşsunuz da, indi maraqlı. Səfir,
səfirlik mənim üçün yəni qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır. Yəni Rusiyada, Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika əlbəttə ki, ondan 3 dəfə böyük bir dəryadır, amma Rusiya da bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi, biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik, ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı, belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə öz siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o, belə.
Yaşaya bilirsinizsə yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açığım, istəyəndə bağlayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar krantı, kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsi ilə tamasda olaq. Nəyə görə? Bax indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyadada bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə, bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də, özünüzün necə, düşməniniz yoxdur ki?
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmənim demək olar ki, yoxdur, mənə elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabını yaşamaq istəyir, onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir, onlar mənim düşmanımdır, belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa...
Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Son belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin. Amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır. Şərlə vuruşmaq lazımdır. Əleyhinə danışmaq lazımdır. Belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çün mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam, ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, indi elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək eləyib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqaların azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qormağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqaların azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Yəni, çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, minlər yəni, 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır çoxluğun demək rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir, hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Magomayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı. Mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam. Öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm, 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə, indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm. Post-Stalin dövründə böyümüşəm, bizim üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azad, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çünki həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmirsən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyə də gedirsən, ya parkda oturmuşsan məsəl üçün. Bax, hansa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Bax, belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma deyər ki, yaxınlaşa başlasan leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir. Belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndiki cavanlar, maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər, qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulasıram, klasik musiqisində qulasıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən? Heyva gülü, nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram. Ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlar olur, adam bilmir neynəsi. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanino çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir çal, bir yarım saat görəsən necə sakitləşəcəksin.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa bayaq?
Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq oldu, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir demokratik cəmiyyət dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum güzel değil, ama durmuş o da hele ki. Ben tədqiqat işleriyle məşğulam. Kitablar yazıram, qanarar alıram, məqalələr yazıram, qanarar alıram. Maddi durum, yani acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yani ama indi neyiniyək de? Bizim talihim, qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Sağ
yormadım olun. Sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.